Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Hristos Voskrese, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj se bavimo sa tumačenjem svetih evanđelja. U našoj današnjoj emisiji tumačimo i iščitavamo 9. glavu svetog evanđelja po Mateju, u kojoj apostol govori onu priču o iseljenju oduzetoga, o pozivanju apostola Mateja, o grešnicima, o pokajanju i postu. Također ćemo čuti priču o vaskrsenju Jairove kćeri, zatim o liječenju bolesne žene i dvojici slijepaca i drugih, i na samom kraju naše današnje emisije priču o žetvi i o poslanicima. Znamo iz prethodne emisije onu priču kada su ljudi na istočnoj obali Genesaretskog jezera odbacili i odbili Gospoda Isusa Hrista, iako im je on učinio dobro, iako je iscijelio njihove bjesomučnike. Oni su ga zamolili da izađe i da napusti njihov kraj. On se zbog toga vraća na zapadnu obalu u Galileju, u svoj grad, u Kapernaum, a Kapernaum se udostojio da se nazove Isusovim gradom zato što je Spasitelj za vrijeme svoga rada u Galileji najviše u njemu i boravio. U prvom stihu 9. glave i piše, i ušavši u lađu, pređe i dođe u svoj grad. Kao što smo rekli, on je prešao na zapadnu obalu, a taj njegov grad je Kapernaum, jer je u njemu najviše živio i boravio. I gle, donesoše mu oduzetoga koji ležaše na odru, i vidjevši Isus vjeru njihovu, reče oduzetome, ne boj se čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. I gle, neki od književnika rekoše u sebi, ovaj huli na Boga. Gospod je vidio vjeru njihovu, vjeru oni koji su oduzetog donijeli, jer je Gospod često čudotvorio po vjeri oni koji su dolosedili bolesnike, o čemu smo vidjeli iz prethodnih emisija, iz prethodnih glava o isceljenjima mnogih bolnih, ali pak vidjevši vjeru samog bolesnika, i njemu je rekao, ne boj se čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. On ga naziva ovdje čedom kao stvorenje Božije, ili kao onoga koji je povjerovao u njega kao spasitelja, kao iscelitelja. Da bi pokazao da je čovjekova bolest posljedica grijeha, Isus mu prvo oprašta grijehove, pa ga onda i isceljuje. Zato mu i kaže: ne boj se, čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. Zaista je vjera njihova velika, ali to Matej toliko ne ističe. O tome ćemo više čuti kod apostola Marka i Luke, i apostol Matej propušta da kaže kolika je vjera njihova, nego se više zadržao na ovom bolesniku. Iz ovoga dalje možemo vidjeti da su oni visoko cijenili Gospod Isusa Hrista. Tako da Hristos je oprostio grehove oduzetome, a zatim ga je iscijelio. Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i mini prisno, i va vijeki vijekov, amin. I gle, neki od književnika rekoše u sebi: ovaj huli na Boga. Nastavlja on u trećem stihu. Jevreji su znali da samo Bog može opraštati grijehe, no nisu znali i nisu htjeli znati da Isus Hristos, Bogočovjek, ima tu istu moć i to pravo. I zato su oni Isusa gledali samo kao čovjeka. No samim oproštenjem grehova raslabljenome, Hristos pokazuje da je on Bog. No osim toga, on im daje još jedan znak svoga božanstva. Otkriva im svoje božansko sveznanje, pa vidi njihove misli, providi do dna njihovih pomisli koji se kriju. Zato i kaže dalje u četvrtom stihu: Isus, vidjevši pomisli njihove, reče: zašto vi zlo mislite u srcima svojim? Jer šta je lakše reći: opraštaju ti se grijesi, ili reći: ustani i hodi? On ih je prekoverevao i kao da govori: vi mislite da ja hulim na Boga zato što prisvajam sebi pravo da opraštam grehove i da isceljuje bolne, što je zaista veliko djelo bilo, pogotovo za one koji su to vidjeli. I smatrate da to činim kako bih izbjegao prekor, ali kada iscijelim tijelo, uvjerit ću vas da je i duša iscijeljenja. Učinivši ono što je manje, iako to izgleda teže, potvrdit ću da su grehovi otpušteni, što je zaista mnogo veće, iako vama to izgleda lakše, jer nije vidljivo za oko. Jer, da ponovimo još jednom, Jevreji nisu htjeli da priznaju Gospoda Isusa Hrista kao Boga i u njemu smo, dakle, vidjeli samo čovjeka, i nisu htjeli da shvate i da vide i njegovu božansku silu isceljenja, dubinski isceljenja čovjeka, na prvom mjestu njegove duše, a onda i tijela. I oni nisu mogli da razumiju i da shvate to isceljenje čovjekove ličnosti, cjelosne ličnosti, jer prvo Hristos, kao što smo rekli, iscijelio je dušu, pa onda tijelo. I oni su bili sumnjičavi u tome. Dalje u šestom stihu kaže: ali da znate da vlast ima Sin čovječiji na zemlji opraštati grijehe. Tada reče oduzetome: ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. I ustavši otide domu svome. A narod, vidjevši, zadivi se i proslavi Boga koji je dao takvu vlast ljudima. Hristos mu je zapovjedio da ponese odar, kako njegovo isceljenje ne bi izgledalo kao priviđenje, ali i da bi narod vidio čudo, pošto se mislilo da je Isus običan čovjek, iako je bio veći od svih, jer Hristos, iscijelivši prvo dušu, onda tijelo, na prvo mjesto zbog Jevreja, da ne bi oni mislili da ih laže i da ne govori istinu, zato je i rekao: ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Oni koji su to vidjeli, narod, mnogi, se zaista zadivio, mnogi su i proslavili Boga i povjerovali u tom trenutku, kada su svojim očima pred njima vidjeli jedno od bezbrojnih čuda koje je Gospod Hristos kao čovjek i Bogočovjek pokazao ljudima. Čak i ovo dvojno čudo, da tako kažemo, čudo isceljenja i duše i cjelosnog čovjeka i tijela, nije moglo tvrdokorne Jevreje da uvjeri da je on Bog, da on nije samo čovjek nego i Bog. Ali eto, iz ovog stiha vidimo da su neki povjerovali i proslavili Boga, jer su vidjeli i zadivili se čudu koje je Hristos u tom trenutku učinio. U nastavku, uvaženi slušalci, čućemo evanđelsku parabolu o pozivanju svetog apostola Mateja na apostolstvo. Tako da ima vlast opraštati grijehe, vidjeli smo u prethodnoj priči, a i to dalje Gospod još jednom dokazuje pozivajući na apostolsku službu apostola Mateja, koji je bio carinik, kao što znamo, kao što smo govorili u prvoj emisiji, da posjetimo da su carinici smatrani kao jedni od najgrešnijih i nedostojnih naročite časti. Ali Gospod ne gleda ko je ko, nego gleda srce ljudsko i poziva sebi upravo takvog jednog čovjeka da bi pokazao da i najgrešnije i najomrznutije vrste ljudi on može učiniti zaista neporočnim i svetim ljudima. Tako u 9. stihu nastavlja: i odlazeći Isus odande vidje čovjeka gdje sedi na carini po imenu Mateja i reče mu: hajde za mnom. I ustavši otide za njim. Ovome događaju, ovoj priči, pisali su još i sveti apostol Marko i sveti apostol Luka u svojim evanđeljima. Po ome vidimo da on apostol Mateja nije pozvao zajedno sa Petrom i Jovanom, već onda kada je vidio da će on povjerovati. Tako i Pavla apostola, sjetimo se, pozvao kasnije kada on išao na putu za Damask u svoje vrijeme. Treba se zaista zadiviti kako evanđelista otkriva svoj raniji način života, dok drugi evanđelisti prikrivaju njegovo ime nazivajući ga Levije. Mateo obraćenje to samo na riječ Gospodnju zaista je djelo Božije. I on kao carinik vidio je ta mnogobrojna čudesa Hristova i privlačnost sličnosti Hristove morale biti čudesna i čudotvorna kada na jednu riječ njegovu Matej carinik ostavlja sve. Zamislite danas da neko ostavi istog trenutka i dom i zanimanje i prijatelje i odlazi za nekim. Tako je to bilo u primjeru svetog apostola Mateja. Ali se on sa blagoslovom Hristovim i od Hrista udostojava velike i najveće časti. I ohrabljen Hristovim postupkom, Matej je vjerovao i pozvao je svoje prijatelje i poznanike. Jer znamo da je Hristos došao u njegov dom, o tome piše u 10. i 11. stihu, kaže: i kad jeđaše u kući, gle, gdje mnogi carinici i grešnici dođoše i jeđahu sa Isusom i sa učenicima njegovim, i vidjevši to, fariseji rekuše učenicima njegovim: zašto sa carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? Dakle, ohrabren sveti apostol Matej sa ovim gospodnjim postupkom, da se ne gnuša ni onih najgrešnijih i carinika koji su u to vrijeme bili omraženi, on sjedi s njima, objeduje, i vidimo da to izaziva negodovanje kod pravednika po znacima navoda tog vremena kod fariseja, i oni to vidjevši govorah učenicima njegovim, zašto sa carnicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? Zašto? Družiti se sa nečistima i grešnicima znak je da i sam grešan i nečist. Oni pred učenicima klevetaju učitelja. Sve su to činili sa zlom namjerom, želeći da odvuku učenike od učitelja, kako govori sveti Ivan Zlatousti. I nastavlja dalje Gospod Hristus u 12. stihu, odgovara im na ovo pitanje, zašto sa carnicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije, a Isus čuvši reče im, ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. Zaista je apostol Matej bio radosan što je u svoj dom primio samoga spasitelja Gospoda Hrista, jer je pozvao njegove drugove carinike. Hristos je s njima radi njihove koristi, iako su ga optuživali zbog toga. A fariseji su htjeli da njegove učenike odvoje od njega, te su ga klevetali zato što jede sa carnicima, i zato on njima odgovara ove riječi, ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. I nastavlja dalje, nego idite i naučite se šta znači milost hoću, a ne žrtvoprinošenje, jer nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje, zaključuje Gospod Hristos. Ove riječi spasitelj je rekao da, kao posmijeh farisejima, slično riječima, gle, Adam postade kao jedan od vas, a da na zemlji nije bilo nijednog pravednika, o tome svjedoči apostol Pavle govoreći, posjetimo se iz poslanice Rimljanima kada kaže, svi sagrešiše i lišni su slave Božije, a sa druge strane riječi Hristove su utjeha za ove pozvane, za ove koji su prezreni, za carinike, za grešnike, koji su objedovali s njim, i on je htio da posrami u ovoj situaciji fariseje i takozvane pravednike. Jer došao je za grešnike, došao je za one kojima je treba pomoć, treba isceljenje, a da time ne bi učinio i grešnike nemarnima, on se, rekavši nisam došao da zovem pravednike, no grešnike, nije zaustavio na tim riječima, već je dodao na pokajanje, to jest došao sam ne zato da bi grešnici ostali grešnici, nego da bi se promijenili i postali bolji, da bi se pokajali, da bi shvatili smisao i cilj svoga života. Zaista su ove riječi velike i primjer mnogim hrišćanima kroz vjekove, kroz pokoljenja, kada kaže došao sam da zovem grešnike, a ne pravednike na pokajanje. One su utjeka, one su poziv svima hrišćanima da idu pravim i Božim putem. Tako da on iz ovog primjera, kada je utješio one koji su u tom trenutku bili s apostolom Matejem, kao da tješi i mnoge hrišćane svih pokoljenja, jer svi smo grešni, svi imamo neke grijehe na srcu i na duši, ali eto, imamo obećanje Gospodnje, imamo potvrdu riječi samog Gospoda kada kaže da nije došao da zove pravednike, no grešnike na pokajanje. U sljedećem odjeljku ove emisije čućemo o grešnicima, o pokajanju i postu. kako od, i šta odgovara spasitelj učenicima Jovanovim o postu. Tako da će u 14. stihu 9. glave nastaviti. Tada mu pristupiše učenici Jovanovi govoreći, zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? Da posjetimo da su carinici bili sakupljači poreca za potrebe rimske uprave, koja je od jevrejskog naroda ubirala nekoliko vrsta poreza. Posjetimo i to da su bili prezreni od ljudi, zato što su često uzimali više novca nego što je bilo propisano, ali i zbog toga što su radili za omraženu rimsku vlast. Jovanovi učenici su zavidjeli Hristovoj slavi, to su učenici Jovana Krstitelja, i zato su ga prekorevali što ne posti. Vjerovatno su se i čudili kako je on bez podviga pobjeđivao strasti, što Jovan nije mogao. Oni nisu znali da je Jovan kao običan čovjek bio pravedan zbog svojih vrlina, a da je Hristus kao Bog sam darodavac vrlina, i on kao Bog i po Božoj sili, a ne pod ljudskoj, pobjeđivao je strasti. A Jovan je bio čovjek koji je sa blagodaću Božjom, a opet ne svojom, i silom Božjom pobjeđivao strasti i iskušenja. Ali, kao što vidimo, oni nisu to mogli da shvate i da razumiju. On im odgovara na ovo pitanje, zašto i mi i fariseji postimo, mnogo učenici tvoji ne poste. A Isus im reče, u 15. stihu nastavlja, e da li mogu svatovi biti žalosni dok je sa njima ženik, nego će doći dani kada će biti otet od njih ženik i onda će postiti. Ovo vrijeme, kao da Gospod kaže, dok sam ja sa svojim učenicima, vrijeme je radosti. I zaista je tako. Hristos je ženik, Hristos je radost, i kada je on tu, Isaja im kaže da nije potrebno postiti. Jer dok je on sa učenicima svojim, zaista je tada vrijeme radosti. Ženikom on naziva sebe, jer se obručuje novoj zajednici, pošto je stara, to je sinagoga, umrla. A svatovi u ovom stihu su sami apostoli. Gospod, kao da kaže, doći će vrijeme posle moga stradanja i vaznesenja kada će oni postiti u gladi i žeđi i progonima. A da bi pokazao da i njegovi učenici još nisu savršeni i da nisu se usavršili u onome do kraja, nastavlja dalje, jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će zakrpa odadrijeti od haljine i gora će rupa biti. Niti se sipa vino novo u mjehove stare, inače se prodru mjehovi, a vino se prolije i mjehovi propadnu, nego se sipa vino novo u mjehove nove i oboje se sačuva. Oni ovdje snishodi svojim učenicima da bi ojačali i ne opterećuje ih teškim bremenom zapovijesti. Gospod je ovo rekao da bi učenike naučio da sami budu snishodljivi, da budu primjer u stvari kakvi treba da se ponašaju i ophode, kada kasnije budu učili čitavu vaseljenu i kada budu propovijedali učenje kojim je sam Hristus predao. Zakrpe u ovoj priči i vino novo označavaju post, a stara haljina i mjehovi stari su slabosti učenika. A i Gospod hoće da napravi razliku između starozavjetne i novozavjetne forme, jer je u Hristu sve novo. Zato i kaže da se ne sipa vino novo u mjehove stare, nego se sipa vino novo u mjehove nove, da bi se oboje sačuvalo. Tako da Hristos, podučavajući učenika iz ove učenike svetog Jovana Krstitelja, a i mnoge druge koji su tada bili tu, hoće da im kaže da će i doći vrijeme kada će trebati postiti i kada će oni to pokazati na djelu. Sada to nije taj trenutak, zato je, jer je vrijeme slavlja kad je ženik tu, kada je Hristos tu. Nastavlja dalje i vidimo iz 18. stiha, dok on tako govoraše njima, gle, knez jedan dođe, klanjaše mu se govoreći, kći moja sad umrije, nego dođe i stavi na nju ruku svoju i oživjeće. I ustavši, Isus pođe za njim i učenici njegovi. Ovo je dalje, dakle, priča o isceljenju krvotočive žene. Ovoga kneza evanđelisti Marko i Luka nazivaju Jairom i vele da je to starešina zbornice jevrejske. Stradanje Jairovo je veliko. Vidimo da mu je umrla kći. Kada kaže kći moja sad umrije, nego dođi i stavi na nju ruku. Vidimo da je bila djevojčica i Jair pred užasom smrti zaboravlja svoj položaj i zaista traži pomoć. Traži pomoć od onog pobjeditelja smrti. Starešina zbornice, koja je u to vrijeme bila velika funkcija, baca se pred noge Isusove i klanja mu se. I vidi se da je ovdje čovjek imao vjere, mada nije bila tako velika kao kapetanova, što smo ranije vidjeli u 8. glavi. On moli Isusa ne samo da kaže riječ, već i da dođe i stavi ruku na njegovu kćerku. Kod Luke možemo naći ovo mjesto, jer on kaže da ona još nije umrla. Knez ovdje govori da je njegova kćerka već umrla. To je mislio zato što je dete ostavio na posljednjem izdisaju, ili da bi preuveličao nesreću, te tako postakao Hrista, Gospoda, na milosrđe. No bilo kako bilo, i u ovoj prilici i u ovom slučaju Gospod isceljuje, Gospod daje snagu s ovim čudom čitavom domu da povjeruju u njega. I nastavlja dalje u 20. stihu. I gle, žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, pristupi sastrag i dohvati se skuta haljine njegove, jer govoraše u sebi, ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdraviću. A Isus, obazrevši se i vidjevši je, reče, ne boj se, kćeri, vjera tvoja spasla te je. I ozdravi žena ona od onog časa. To je ta krvotočiva žena, a i ova priča o isceljenju Jairove kćeri. I dok se vidimo, Jairu žuri do hita prema domu svome sa Hristom. Hristos je stao. Isus razgovara i u tome vidimo gdje je jedna žena koja je bolovala 12 godina od tečenja krvi, pristupa mu zaista iz velike muke koje je podnijela od mnogih ljekara i potrošila sve što je imala, i ništa joj nisu pomogli, nego su joj još gore načinili. Nije se usuđivala da mu slobodno priđe, plašeći se da je ne otjeraju mnogi. Iako je mislila da se prikrije, ponadala se da će dobiti iseljenje ako se dohvati samo skuta njegove haljine. I u ovome vidimo zaista veliku vjeru njenu. Ali Spasitelj je razotkriva, ne zato što je volio slavu, već da bi pokazao njenu vjeru i njen primjer, njenu ljubav radi njene koristi, a i radi naše koristi. I da bi u ovom slučaju jačao vjeru starešine sinagoge Jairovog oca. I Gospod kaže, ne boj se, zato što se uplašila, kao da je ukrala dar, i naziva je kćeri, kao vjerujuću. Tim nam pokazuje da ona ne bi primila blagodat da prethodno nije prinijela vjeru, iako su njegove haljine bile svete. Po predanju se priča da je ova žena napravila i statuu Hristovu, jer u to vrijeme nije bilo ikona. Toliko i u njenom podnožju gajila biljku koja je pomagala svima koji su bolovali od ove bolesti. Ovu priču pominje čuveni crkveni historičar Esevije Kesarijski u svojoj crkvenoj istoriji. I dalje on navodi kako su neki bezbožnici uništili ovaj kip u vrijeme cara Julijana Apostate, Julijana Ostupnika. Ali bilo kako bilo, i iz ovoga vidimo zaista njenu vjernost do kraja. Ona je ostala do kraja svog života vjerna Gospodu, ne zaboravajući dar isceljenja koja je dobila od Hrista, i sasigurno da ga je ispovjedala tokom cijelog svog života i ostala mu vjerna zbog dara koji je dobila.
Ispolni se zemlja, tvari tvoje ja.
I došavši Isus u dom knežev, nastavlja dalje, vidjevši svirači i narod skomešan, reče im, odstupite, jer djevojka nije umrla nego spava. I posmijemahu mu se. A kad istjera narod, uđe i uhvati je za ruku i ustade djevojka. I pronese se glas o ovome po svoj zemlji. Budući da je djevojka bila neudata, za njom su tugovali uz svadbene frule, to je takav običaj bio tamo, zato su i bili svirači, a i narod uskomešan. I oni su jadikovali, misleći da će djevojka da umre, a Gospod je rekao da spava zato što je za njega, koji je lako mogao vaskrsnuti djevojču, smrt bila kao san. Ovdje vidimo i da su mu se posmijevali. Samim tim ovo još više potvrđuje čudo, pošto je on vaskrsao djevojčicu koja je zaista bila umrla. I svi prisutni su tako posvjedočili da je ona bila mrtva, kako kasnije niko ne bi mogao da kaže da ona samo izgubila svijest. Hristos nije činio čudesa u gužvi i u metežu, zato je istjerao narod u ovom slučaju i uhvatio je za ruku djevojčicu da bi joj dao snagu. Tako da Gospod i u tajni dodira pokazuje čudesna isceljenja. Iako su se ovi posmijevali, nije moglo ovako čudo da se ne čuje, nije moglo da se ne obznani, i zato se kaže u 26. stihu: i pronese se glas o ovome po svoj zemlji onoj. I svi su čuli, svi su posvjedočili da se zaista to čudo desilo. Zbog toga je to ono ostalo i do dana današnjega u Svetom Evanđelju, kako bi se i mi kroz ovo čudo i kroz ovaj primjer, vidjevši da su se ljudi posmijevali Hristu i nisu vjerovali, ali kada se čudo dogodilo, ipak se pronio glas o njemu po svoj zemlji. I ono nam je potvrda bezbrojnih čudesa i svega onoga što je Hristos učinio, iako je mnogo toga nezapisano, što je učinio Isus. I kada bi se, kao što kaže Sveti Evanđelist Jovan, napisalo sve što je Gospod Hristos učinio, ni u sami knjige, ni u sami svijet ne bi mogle stati napisane knjige. U nastavku čitamo o isceljenju slijepog i nemog bolesnika. I ovome hoće da dokaže Gospoda i na čulima ljudskim Hristos ima vlast. I ona su mu poslušna. I ona su u tom trenutku najposlušni materijal za ruke i riječi Gospodnje. I to dokazuje isceljenje dvojice slepaca. Hristos je Gospod ne samo duše, već i čula. Ne samo isceljitelj duša, već i isceljitelj čula. I u ovome vidimo da se on ne stidi tijela ljudskog, nego ga je uzvisio i načinio ga sasudom Duha Svetoga. Zato je Hristos tijelom svojim bogočovečanskim osvetio ljudsko tijelo, osvetio, a i neprestano osvećuje. I svi mi koji se pričešćujemo i primamo u sebi životvorno tijelo i životvornu krv njegovu, opet se iznova osvećujemo i prosvećujemo blagodaću njegovom. Hristos dakle vaskrsava tijelo čovječeve u život. Vidjeli smo mnoga čuda i vaskrsenje mrtvih i isceljenje bolnih, ali evo i isceljuje čula. I to hoće da pokaže da Gospod misli o čitavom čovjeku, da misli i o duši i o tijelu, misli o cjelosnom čovjeku, cjelosnoj ličnosti ljudskoj. Od vaskrsenja Jairove jedinice kćerke on sad prelazi na vaskrsenju život i svjetlost ljudskih očiju i isceljuje ova dvojicu slepaca, kojima ćemo čuti u sljedećim stihovima kada kaže: a kad Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slijepca vičući i govoreći: pomiluj nas, sine Davidov. Slijepci mu kao Bogu vapiju u ovom slučaju: pomiluj nas, a kao čovjeku govore: sine Davidov, jer se kod Jevreja govorilo će Mesija doći od sjemena Davidova. A kad dođe u kuću, pristupiše mu slijepci i reče im Isus: vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: da, Gospode. Dopušta da slijepci idu za njim sve do kuće, vidimo, kako bi pokazao njihovu čvrstu vjeru i tako posramio one Jevreje koji su se izrugivali. Pita ih da li vjeruju, kako bi i nas naučio da se vjerom može sve postići, i ko ima vjeru i po njegovim riječima ima život vječni. Tada se dohvati očiju njihovi govoreći: po vjeri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči. i celjuje ih u kući, nasamo, uklanjujući se od sujete i sujetne slave. I u ovom primjeru Gospod na svakom mjestu ljude uči smirenju. I zaprijeti i dalje, Isus govoreći, gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši, razglasiše po svojoj zemlji onoj. Ovdje se zaista primjećuje Hristovo smirenje. Oni su razglasili njegovu slavu zbog zahvalnosti, a ne zbog neposlušanja. A on im ipak rekao da ne govore, kako ne bi ljudi mislili da je sujetan i kako hoće da se hvali. Na nekim mjestima znamo da je rekao, idi i kazuj slavu Božju. Neki će misliti da u ovom ima nešto protivrečno, ali nema ništa protivrečno, jer on želi da oni ništa ne govore o njemu, nego na prvom mjestu da ispovjedaju slavu Božju. Na drugom mjestu gdje je rekao, idi i kazuj slavu Božju, možda je to kazivanje i obznanivanje slave Božje potrebno kako bi se drugi uvjerili i kako bi proslavili još više Gospoda i Spasitelja. Očigledno da ovom mjestu to nije bilo po svevidećem Božjem oku potrebno, da se ne bi izrugivali i da ne bi ismijavali na prvom mjestu Gospoda, a onda i one koje je on iscijelio. Dalje ćemo čuti i o iseljenju i nijemog i bolesnog sluge. Tako u 32. stihu piše, kada oni pak izlažahu, gledao vedešomu čovjeka nijema i bjesomučna. I pošto izagna demona, progovori nijemi. Očigledno da ovo nije bila prirodna bolest, već od đavola. Zato ga i dovode drugi. Sam bolesnik nije mogao da prizove Hrista, jer mu je nepomenik vezao jezik. Otuda Gospodi ne traži vjeru od njega, već ga odmah iscjeljuje, ne pitajući ništa, isterajući demona koji mu je onemogućio govor. I divljaše se narod govoreći, nikad se to nije vidjelo u Izraelju. Narod se divio Hristu uzdižući ga iznad proroka i patrijaraha starozavjetnih, jer on iscjeljivao sa vlašću, za razliku od onih koji su to činili molitvom Gospodu. Dalje pogledajmo šta su na to rekli fariseji. A fariseji govorahu, pomoću kneza demonskog izgoni demone. Ovo su zaista riječi krajnjeg bezumlja, jer i psalmopjevac kaže neđe, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Kao da kažu, on nije Bog, već mu je đavo pomagač, te togo čudo njemu slična čuda čini. Jer nijedan demon izgoni demona. Kaže Spasitelj, ako Satana Satanu izgoni, sam se u sebi razdijelio. Ali u ovome zaista možemo primijetiti vrhunac bezumlja. Jer ako pretpostavimo da je on tobož isterivao demone kao sluga kneza demonskog pomoću magije, kako je onda isceljivao druge bolesti, opraštao grijeh i propovijedao carstvo Božije? Jer zaista demon čini ono što je suprotno tome, udaljuje na prvom mjestu čovjeka od Boga. Ali Hristos je ovim čudima i ovim primjerom približavao ljude Gospodu, otvarao im vrata, otvara im novi put spasenja. U nastavku, uvaženi slušaoci ove naše emisije, čućemo o apostolskoj misiji, putovanju Isusovom i riječ o žetvi i o žetveocima, poslanicima na njivi Gospodnjog. Tako u 35. stihu piše, i prohođaše Isus po svim gradovima i selima učeći po sinagogama njihovim propovjedujući evanđelje o carstvu i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Prije nego što će poslati apostol na propovjed, Isus je neumorno i krotko propovjedao svoju nauku i svoje carstvo. Zato i kaže, prohođaše Isus po svim gradovima i selima učeći po sinagogama njihovim i propovjedujući evanđelje o carstvu, a u isto vrijeme i iscjeljivao je svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Kao da Gospod nije imao mira gledajući ubogi narod koji je bio kao stado bez pastira, te svoj rad nije ograničio samo na Kapernaum, već je obilazio ostale gradove i sela u Galileji. Narod je bio u to vrijeme zlostavljan i mučen sa dvije strane, od Rimljana i od Irodove kćeri i od svojih duhovnih laznih starešina, koji su ga Božjim imenom plašili i nametili mu po svom nahođenju nove naredbe i zabrane kao novu svetu, po znacima navoda, dužnost. Tako da je Hristos i njegova propovijed došla u jednu ruku kao oslobođenje svima onima koji su živjeli i koji žive u to vrijeme. Gospod kao čovjekoljubac, iz ovog primjera vidimo, ne čeka da ljudi dođu k njemu, već sam on ide k njima. Kako ne bi imali izgovor da kažu, niko nas nije naučio. Hristos se okupljao oko sebe i riječu i dijelom poučavajući i opet čuda čineći. Zato je i zapisano u ovom stihu, isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Dalje u 36. stihu kaže, a gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih, jer bijahu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. E to je to što je Hristos u tom trenutku vidio, da su oni ostavljeni i da su, iako su imali neke pastire, u stvari bili to lažni pastiri, lažna vrsta pastira, koji su samo zavodili narod za goleš planinu. Tada reče učenicima svojim, nastavlja u 37. stihu, žetve je mnogo, a poslanika malo. Molite se stoga gospodaru žetve, zapisuje u 38. posljednjem stihu 9. glave, da izvede poslanike na žetvu svoju. Ovdje vidimo da žetvom naziva narod kome je bilo potrebno isceljenje, a poslanicima one koji su dužni da ga poučavaju, a takvih tada nije bilo u Izraelju. Gospodar žetve je sam Hristos, koji je gospodar i proroka, a i gospodar i apostola. To se vidi kada izabira 12 apostola, a da to ne traži od Boga, nego on po svojoj slobodnoj volji i rasuđivanju bira svoje učenike. O tom izboru 12 apostola čućemo u sljedećoj 10. glavi, kada šalje apostol na propovjed i daje im uputstva za rad. Ti poslanici, kada kaže žetve je mnogo, a poslanika malo, su potrebni bili u to vrijeme. I njihov posao je u ovom trenutku da privede narod Hristu i Bogu. I na taj način se sazreti, ispuniti se i savršiti sve što je u Starom Zavjetu počelo i sve ono što se govorilo u Starom Zavjetu, šta se očekivalo, ispunit će se sa crkvom Hristovom, sa osnivanjem crkve, o čemu će apostol Matej govoriti u jednoj od svojih glava. A mi ćemo, uvaženi slušaoci, u našoj sljedećoj glavi i emisiji govoriti o toj apostolskoj misiji i slanje svetih apostola na propovjed i onim uputstvima koje je Gospod dao njima kako da žive i kako da se ponašaju. Čućemo dakle još i o imenima 12 apostola, davanje vlasti i uputstva apostolima i predskazivanje stradanja zbog evanđelja koje treba da pretrpe. Želeći vam svako dobro od Gospoda, uvaženi slušaoci, mi vas pozdravljamo do našeg sljedećeg slušanja ostajte s Bogom.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.